Studiossa edessäni istuu toivottu ja kaivattu ja välillä ristiriitojakin herättänyt radiolegenda, toimittaja ja toimituspäällikkö Hannu Taanila. Tervetuloa.
Minä jyrkästi kiitän.
Sinua piti vähän vokotella tänne. Miksi?
Miten mä nyt sanoisin? Mä olen niin erkaantunut näistä Yleisradion vuosista ja jotenkin hävettää niin kuin tulla tongituksi ja hävettää se, että vanhoja juttuja joutuu kuuntelemaan, minä joudun kuuntelemaan ja kuuntelijat joutuvat kuuntelemaan. Yleensä mua hävettää, että on tullut tehdyksi niin huonoa jälkeä tai jotakin semmoista. Mä en haluaisi, että mua tällä tavalla riisutaan. Mä haluaisin olla rauhassa. Mä olen vanha ukko. Tosin mulla on menossa 80 villitys. Mutta antaapa olla, kun menee muutama vuosi, niin alkaa 90 villitys. Ja se on siis ennennäkemätön, mutta älkäämme rientäkö tapahtumien edellä.
Onko sulla eläkeläisen kiireet?
Mä en oikein osaa sanoa, että mitä ovat muiden eläkeläisten kiireet, mutta kun otan huomioon, että esimerkiksi meidän perheessä eletään putkiremontin jälkeistä elämää, niin voi ajatella, että mitä on ollut ennen kuin putkiremontin jälkeinen elämä on alkanut. Ja niin poispäin, niin poispäin. Omaishoitoa, remonttia ja kaikkea sen sellaista. Ja kyllä töitäkin on.
Miten tullaan Taanilaksi?
Eletään siis 73 vuotta mutkeliasta ja hankalaa ja huonoa elämää. Ja tehdään helvetisti töitä. Ei se sen kummempaa ole.
Jeija-Pekka Ruus on luonnehtinut sinua seuraavasti. Hannu Taanila edustaa häikäilemättömästi Kekkosen ajan ihannointia, pilkkaa nyky-Suomen tekniskaupallista eliittiä ja mediakellokkaita, analysoi talouden kehitystä marksilaiselta kannalta, vastustaa jyrkästi NATOa ja amerikkalaista imperialismia. Pitäkö se paikkansa?
Joo, professori Jeija-Pekka Ruus sanoo, että minä edustan häikäilemättömästi Kekkosen ajan ihannointia. No sanoko Jeija-Pekka näin? Minä hiukan täsmentäisin tai antaisin siihen hiukan sävyjä. Kekkosestahan päästiin eroon lopullisesti vuonna 1986, kun hänet kuntattiin, eli pantiin maihin. Ja samana vuonna alkoi se prosessi, josta silloin käytettiin nimitystä pääomamarkkinoiden liberalisointi. Ja jos katsoo näitä vuosilukuja niin ja vuosia ja tapahtumia, niin siitä lähti liikkeelle kaiken sen hävittäminen, mitä siihen mennessä oli tehty ja joka tekeminen oli aloitettu jo 1800-luvun puolivälissä. Silloin kun tehtiin Suomelle suomen kieli, tehtiin Suomelle historia, tehtiin kansanopetus, kunnallinen itsehallinto, omaa rahaa ja sitten Paasikiven ja Kekkosen aikana Suomelle omaa ulkopolitiikka. Suomella ei tällä hetkellä ole omaa ulkopolitiikkaa, ei omaa rahaa, ei omaa sisäpolitiikkaa. Ja nyt on menossa suuri hävittämisen aika. Nyt yksityistetään. Yksityistäminen tarkoittaa ja ulkoistaminen kaiken sen hävittämistä, mitä rakennetaan. Nyt hävitetään koko yhteiskunnan sosiaalisen ylläpitämisen sektoria.
Niin tämä on levinnyt kaikkeen.
Siis Suomessa tällä hetkellä vallitseva fundamentalistinen kapitalismi on niin kauheata fundamentalismia, että islamin fundamentalismi on lällärikamaa verrattuna siihen fundamentalismiin. Kaikki hokevat kunnanjohtajista kaiken maailman elinkeinoelämän, niin sanotun elinkeinoelämän, eli kapitalistien etujärjestöjen johtajia, hokevat sitä samaa ja ovat kuin automaatteja, joilla ei ole mitään ajatusta. Ja luulen, että kun Jeija-Pekka Ruus sanoi, että minä edustan häikeilemättömästi Kekkosen ajan ihannointia, niin minä olen vain miljoona kertaa sanonut, että Suomella ei tällä hetkellä ole omaa ulkopolitiikkaa eikä omaa sisäpolitiikkaa. On olemassa kaikki vain se, mikä tulee niin sanotusta Euroopan unionista, Brysselistä. Että jos sen sanominen on Kekkosen ajan häikeilemätöntä ihannointia, niin olkoon.
Mites noi nyky-Suomen tekniskaupallinen eliitti ja mediakellokkaat puhuttelee?
No tekniskaupallinen eliitti, mitähän mä nyt sanoisin. Katon nyt esimerkiksi tämä viimeisin komitea, jota johti tämä Hökämiehen sotaministeri, entisen sotaministeri, nykyisen elinkeinoministeri Hökämiehen asettama komitea, jonka tehtävä oli miettiä, miten Suomeen saadaan kansainvälisiä sijoituksia. Se on Jorma Elorannan komitea. Katso sen komitean jäsenet ja katso sen komitean kokoonpano. Siinä on se eliitti. Sitten mitä on nämä mediakellokkaat, niin iltapäivälehdet ennen muuta ylläpitävät sitä, että on olemassa juontajia koulutettu tämä juontajakoulussa, niin kuin se Sanelma Vuoritain mannekiinikoulussa tehtiin mannekiineja.
Ne on brändejä.
Ne on brändejä, niin onkin juontajat ovat brändejä. Ja niillä on avioereja, ne purskahtaa itkuun tai ne ei purskata itkuun. Ja joku on humalassa ja joku ei ole humalassa ja joku on käynyt vieressä ja joku ei ole käynyt vieressä. Ja jonkun isä on kuollut traagisesti jonkun...
Vuosia sitten
ja nyt ne palaa. Että tämmöisiä mä tarkoitan tällä mediakellokkuudella. Sitten on olemassa yksi tämmöinen näiden mediakellokkaiden muoto on, tai joukko on olemassa se porukka, jotka sanovat itsensä filosofeiksi. Niitä on olemassa myös, ne ovat hiukan hienompi säätö tätä, ne ovat vähän niin kuin konjakki verrattuna jaloviinaan. Ja nämä filosofit, joita ei nyt kehtaa tässä ruveta luettelemaan nimeltä, mutta kyllä me kaikki tiedämme, niin ne ovat niitä, mutta Jari Sarasvuo esimerkiksi, hän on tyypillinen filosofi, hän on filosofien kuningas. Jari Sarasvuo, hän on siis Herra Kuitunen, nykyään enempi kai, mutta kaikki mitä hän sanoo on totta, mutta hän ei kuulu tähän filosofian akateemiseen kastiin. Ja se, niiden filosofian akateeminen kasti, niin se puhuu semmoista ylimalkasta, se on siis, ne ovat niin kuin nämä filosofit, jotka sanovat itsensä filosofeiksi ja joita sanotaan filosofeiksi, joita me onnettomat idiotit suostumme sanomaan filosofeiksi, ne ovat siis suomalaisen kapitalismin ideologinen roskaväki. Siis, ja se iskee aina, niin kuin roskaväki eli ratsaväki aina.
Miten sen pitäisi sun mielestä olla?
Sen pitäisi ruveta lukemaan Aristoteleista, Hegeliä ja Marxia.
Eli siitä päästään tuohon. Analysoi talouden kehitystä marksilaiselta kannalta. Pitääkö se paikkansa?
Mitähän se Jaja-Pekka Ruus, tämä on Jaja-Pekka Ruusin sanoma minusta, että minä analysoin talouden kehitystä marksilaiselta kannalta. Voidaan hyvin sanoa, että minä analysoin sitä ricardolaiselta kannalta, koska Marxin työarvoteoriahan on ricardolla jo hyvin selvästi. Että terveisiä Jaja-Pekka Ruusille.
Vastustatko jyrkästi NATOa ja amerikkalaista imperialismia?
En vastusta jyrkästi NATOa enkä vastusta amerikkalaista imperialismia, vaan totean, että Yhdysvaltiohan johtaa 4 aseteollisuus niin sanottua yritystä, eli niiden omistajat. Ja NATO ei ole mitään muuta kuin niiden myyntiorganisaatio ensinnäkin. Pitää muistaa, että Suomen armeija on ilman, että sinä tai minä tai kukaan muukaan mitään tietää, viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana saatettu Naton kanssa, nyt tulee tarkka termi, interoperabiliteetin tilaan.
Tehty tarpeeksi vaikeaksi.
Ei. Tämä on hyvä sana. Olen oppinut tämän professori Tuomas Forsbergilta, joka yhdessä Hiski Haukkalan kanssa Tampereella hallitsee kokoomuksen agentteja, siis ulkopolitiikan niin sanotun tutkimuksen alalla. Ja siitä, että Suomi on Naton kanssa interoperabiliteetin tilassa. Siitä sanoi viimeksi muutama päivä sitten Viron puolustusvoimaan komentaja. Ja hän neuvoi Suomea, että Suomenkin pitää tulla nyt Natoon. Mm-hmm. Ja nyt NATO on paitsi siis Yhdysvaltain aseteollisuuden myyntikonttori ja myynnin edistämisjärjestö, siis Sales Promotion, niin se on myös Yhdysvaltain ulkopolitiikan instrumentti. Ja kannattaa muistaa, että Yhdysvallat hoitakoot asiansa niin kuin hoitaa, mutta kannattaa muistaa, että kun viimeiset sanotaan vähän toistakymmentä vuotta on mennyt tämän terrorismin vastaisen sodan merkeissä. Nyt se terrorismi on taas jotenkin häipynyt taas. Ja joka paikassa on terroristeja ja ei saa viedä hammastahnaa lentokoneeseen ja kaikkea sen sellaista. Niin kannattaa muistaa, että tässä asiassa, että jos me puhumme terrorismista, että maapallolla on, kun terroristeja on niin vaikea löytää. Mikään ei ole niin helppoa kuin löytää maapallon terroristit, koska nimittäin niitä maapallolla on vain 2 terroristia. Toinen on USA ja toinen on Israel. USA harjoittaa globaalia valtioterroria ympäri maailmaa. Helsingin Sanomilla on toimittaja nimeltä Pekka Mykkänen, joka oli 3-4 vuoden ajan Yhdysvaltain Helsingin Sanomien Amerikan kirjeenvaihtajana ja on nyt palannut Suomeen. Hän tekee taas Helsingin Sanomien sunnuntainumeroihin liitettä nimeltä Työ. No häneltä ilmestyi aika hyvä kirja viime syksynä vuosi sitten, joka käsitteli USA:ta, mutta hän kaivaa, se on semmoista USA-pornoa, sen on hyvässä mielessä. Hän näyttää kaikkia semmoisia eurooppalaisen kannalta aivan ihmeellisiä, melkeinpä irvokkaita asioita, mitä siellä on. Mutta varoo koskemasta USA:n ulkopolitiikan ja USA:n maapallolla olemisen todellisiin asioihin. Turun kirjamessa oli viime syksynä, sitten kysyin Pekka Mykkäseltä, että jos Venäjä iskisi maapallolla minne tahansa, menisi vapauttamaan mitä tahansa, ryöstäisi luonnonvarat, kiduttaisi, miehittäisi maita ja niin poispäin, niin sanoisimmeko, että Venäjä on terroristi? Yritin tällä tietysti saada sen, että kuvassaakin me ilman muuta sanoisimme Venäjää terroristiksi. Hän laisti tämän kysymyksen, koska hän ymmärsi, että silloinhan meidän pitää sanoa, että Yhdysvallat on terroristi. No, Yhdysvallat harjoittaa globaalia valtioterroria. Ja sitten sillä on semmoinen erikoisiskujoukko, ja se on Israel, joka Israel on Yhdysvaltain äkeä anoppi. Yhdysvallat ei uskalla tehdä yhtään mitään, mihin Israel ei anna lupaa. Ja nyt kun Benjamin Netanyahu oli Washingtonissa pari viikkoa sitten, ja tapasi tämän Osama bin Barakin, joka on Yhdysvaltain presidenttinä, niin kun Netanyahu sanoi, että heidän on pakko hyökätä Iraniin, koska Iranissa on kriisi, niin Yhdysvaltain presidentti sanoi, että USA nyt ei nyt halua lähteä Irania pommittamaan USA-liittolaisiksi, koska USA on nimittäin presidentin vaalit ja se maailmanpoliittinen tilanne.
Vähän lähempänä nyt.
Mutta hän antoi Netanyahulle huomattavan määrän aseita nyt, että se rauhoittuu vähäksi aikaa.
Että malttaa odottaa.
Kunnes Yhdysvaltain vaalit ovat, sitten isketään Iraniin. Että en minä vastusta amerikkalaista imperialismia. Mä totean vain, että semmoinen on olemassa. Ja meidän pitäisi ymmärtää, että näin on näreet katsoa, mikä on asian todellinen ydin. Ja sitten ruveta ihmettelemään, ei syyttää Amerikkaa, syyttää USAta, vaan syyttää itseämme siitä, että me sallimme sellaisen terrorismin. Mehän olemme syyllisiä, kaikki maailman muut maat. Että se nyt tästä amerikkalaisen imperialismin vastustamisesta. Sanoin niin kuin Kekkonen, että tämän pitäisi olla selvää puhetta.
Jeija-Pekka Roos arvioi edelleen. Silti Hannu Taanila edustaa sellaista klassisen sivistyksen kunnioittamista, perinpohjaisuutta ja työteliäisyyttä, että monet varmaan vasten tahtoaankin pitävät häntä jonkinlaisessa arvossa. Hän ei ole pimeyden voimaan turvautuva luihuinen, vaan suoraan hyökkäävä rohkelikko. Näinkö se on?
Tässä on Jeija-Pekka Roos osunut kyllä harvinaisen oikeaan. Me voin hiukan arkistaa tämän asian. Ensinnäkin tämä, että hän ei ole pimeyden voimaan turvautuva luihuinen. No mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, vaan suoraan hyökkäävä. Olen aina pitänyt kiinni siitä, että siteeraan tarkasti, jos otan käsittelyyn jonkun ihmisen tai jonkun tahon lausumana sen siteerään tarkasti, mainitsen missä se on julkaistu ja sanon täsmälleen kuka on sanonut ja mitä. En ole ikinä jäänyt kiinni siitä, että olisin puhunut tällä tavalla epäperäisiä. Minun on pakko omankin turvallisuuteni vuoksi olla tarkka, koska minä olen vain Taanila. Kaikki muut ihmiset ovat kunnon toimittajia, adekvaatteja ihmisiä, mutta minähän olen, vähän olen epäadekvaatti, mä olen spitaalinen. Ja sen takia mun täytyy pitää huoli siitä, että mua ei kukaan kyryäitä siitä, että mä annan väärän todistuksen. Se pitää paikkansa. Ja sitten sanon suoraan ja puhun omissa nimissäni. Esitän aina, mun täytyy kertoa. Mä olin kerran Saksassa tekemässä, mä olin menossa tekemässä jotain urkuhommia, mutta Saksassa oli vaalit, sillä oli Helmut Kohl vielä. Ja sitten kävi niin, että samalla reisulla niin osallistuin tänään aamupäivällä lähetykseen, jota kai juonsi, oliko se Liisa Tukkimäki vai kukahan se mahtoi olla. Ja minä olin varmaan Bremenissä tai jossakin ja täällä Helsingissä oli Pekka, Visurin Pekka studiossa ja joku muu. Ja minä olin eilen illalla katsonut, seurannut vaalikeskustelua ja vaalituloksia ja vielä Saksan televisiosta aamulla kommentteja. Ja olin nähnyt, miten Helmut Kohl siellä puhuu. Ja selitin, mitä olin nähnyt ja sanoin, että minun mielestäni näin niin. Niin sitten täällä Helsinki sanoi, oliko se Räihelä Liisa vai Tukkimaa Liisa, että niin, Hannu Taanila esitti oman käsityksensä. Minä sanoin, että niin, minä esitinkin, että minusta on reilua esittää, jokainen esittää oman käsityksensä, eikä piiloudu muiden käsitysten taakse. Ja sen takia olen aina käyttänyt ensimmäistä persoonaa. Mitä tulee tähän sitten, että edustaa sellaista klassisen sivistyksen kunnioittamista ja niin poispäin? Se pitää paikkansa. Minä olen tyypillisesti hyvin vanhanaikainen. Nimittäin ajattelin näin, että esimerkiksi koulussa minun lempiaineitani olivat ensinnäkin kielioppi, joka mulla oli aivan häikäisevä äidinkielen opettaja Esko Ervasti. Ja siis Setälän nieminen suomen kielioppi, joka on siis latinan kielen kieliopin systematiikka siirrettynä suomen kielen päälle, joka suomen kieli on rakenteeltaan aivan toinen kuin latinan kieli, mutta se kielioppi systematiikka, se on universaali, koska se siellä syntyy, jos nyt saan käyttää tämän päivän termiä, siinä syntyy subjekti-objektirelaatio ja kaikki tämmöiset modukset ja muuta. Ja klassinen kielioppi on johdatus myös modaaliseen logiikkaan. Että minä olen sitä mieltä, että pienille lapsille siitä lähtien, kun ne äitinsä tisistä luopuvat, niille pitää ruveta opettamaan subjekti-objektirelaatiota. Jokainen ihminen oppii sen. No, kielioppi, siinä, se oli mun aivan siis kuningaslaji, niin mä rakastin sitä jyrkästi, mitä vaikeampaa, sen ihanaapaa. Sitten toinen, jota rakastin jyrkästi, oli kasvioppi. Silloin oli kasvioppi ja eläinoppi. Ja jotka olivat kaksi eri oppiainetta tai kaksi saman biologian kaksi eri haaraa, siis klassisen systematiikka-ajattelun mukaisesti. Ja minua tavattomasti viehätti Linnéen systematiikka. Ja mulla on edelleenkin kasvioppeja kotona kirjastossa. Mä luen esimerkiksi vessassa joskus niitä omaksi ilokseni samalla tavalla kuin rautateiden vanhoja aikatauluja. Koska systematiikka sinänsä on jotakin tavattoman tärkeää, koska se auttaa jäsentämään kaikkea sitä, mitä on meidän ympärillämme. Ja sitten kolmas oppiaine, josta jyrkästi rakastin, oli matematiikka. Ja aritmetiikan jälkeen, ennen kuin siitä perusaritmetiikassa oppikoulun alaluokilla päästiin, sitten geometria ja ennen muuta algebra, jota jyrkästi rakastin. Ja niitä olen aina rakastanut. Ja sitten myöhäiskouluvuosina, niin sitten semmoinen suuri herätys oli sitten, tai ehkä sanotaan, kun olin 18-vuotias tai jotain, niin ostin kirjakaupasta Jori Henrik von Wrightin Logiikka, filosofia ja kieli, joka oli ilmestynyt 1947, joka oli loogisen empirismin esittelyteos. Ja nauraskelin Jori Henrik von Wrightille sitten myöhemmin, kun meistä tuli hyvät kaverit, niin kerroin, minkälaisen herätyksen olin saanut. Ja se Wrightin teos, niin se oli semmoinen, niin kuin olisi käynyt saunassa tai suihkussa, tullut puhtaaksi kaikista semmoisesta moskasta ja pölystä, mitä sen aikainen opetusajattelu oli. Se oli semmoinen, se looginen empirismi, joka on tietysti erittäin triviaalia nyt jälkeenpäin katsoen. Siis, se oli kumminkin semmoinen suuri, tiedät hyvin, että jos sä oot hiessä tai jos sä oot tullut puimassa koko päivän, sä oot niinku riihipölyssä tai muuta, tai oot tullut lenkillä ja oot hiessä, sitten sä menet suihkuun. Niin miten ihana olo tulee?
Autuas olo.
Niin puhdas. Ja tällä tavalla olen siis ehdottomasti kyllä klassikko. Pidän hakuteoksista ja sanakirjoista. Ja sitten tähän liittyy sitten vielä se asia, että yksi suuria opettajia niin on Tuomas Annahava, joka ei lainkaan oikeastaan kuulu tähän radiotoimittajan olemiseen tai televisiotoimittajan olemiseen, mutta Tuomas Annahavallahan on Tuomas Annahavan maine. Ja jotenkin, kun muutin Helsinkiin vuonna 1964 tai 5. Niin jotenkin, minä en tiedä, miten me osuimme yhteen, mutta meistä tuli heti hyvät kaverit ja Tuomas Annahava iski minuun ja iski minut, niin kuin joku isketään. Ja sain kirjoittaa Parnassoon paljon, enkä ainoastaan saanut, vaan hän oli kaiken aikaan kimpussa. Ja minä kuulun siihen niiden etuoikeutettujen ihmisten joukkoon, jotka ovat käyneet Tuomas Annahavan koulun. Se on niin suuri koulu, että Jouko Tyyri, tapasin hänet kerran ihan ehkä puoli vuotta ennen kuin hän kuoli Helsingin asemalla. Ja me muistelimme menneitä Rukajärven vuosiamme Jouko Tyyrin kanssa ja tuli puhetta Tuomas Annahavasta ja Jouko Tyyri, semmoinen autuas tyyrimäinen hymy naamallansa ja pää kallallansa, niin kuin sillä oli aina, niin Jouko sanoi minulle, kun me puhuimme Annahavasta, että niin Hannu, me olemme kaikki Tuomaksen oppilaita. Ja kun sanoin tämän sitten taas Tuomakselle, niin Tuomas Annahavalta melkein itku pääsi, että Taanilan, Hannu ja Tyyrin Jouko ovat keskenänsä näin tunneet. No Annahavan Tuomalta sen, että hän pakotti minut lopulleen tulemaan tietoiseksi siitä, että kun kirjoitan, niin en ainoastaan kirjoita, vaan että minun on pakko olla tietoinen sitä, mitä kirjoitan. Mm-hmm. Ja tätä me sanomme, me jotka olemme paljon editoineet kirjoja, me siis muiden tekstejä. Tätä me sanomme tekstin nussimiseksi. Tämä...
Mutta se on sitä perinpohjaisuutta.
Se on perinpohjaisuutta, mutta se on äärimmäistä tarkkuutta ja oppineisuutta ja tietoisuutta sitä kielestä. Ja täsmälleen sama pätee puhuttuun kieleen. Ja sanokaa mä, että Tuomas Anhavan jynsäyksen kautta, minäkin jynsäsin häntä sitten taas, ja meillä oli aivan ihana semmoinen jynsäyssuhde. Voi että Tuomas oli ihana. Niin se kirjoittamisesta tietoiseksi tuleminen, sitä minä sitten paljon myöhemmin opin, möhölättyäni ja sotkettuani ja tehtyäni hirveän huonoa tavaraa, niin vasta myöhemmin, hyvin myöhään, myöhäisellä iällä kiinnittämään huomiota sitten omaan puhumiseeni myös niin, että minun täytyy, että minusta ei ainoastaan suollu puhetta, vaan minun täytyy olla tietoinen siitä,
niin,
mitä puhun.
Niin puhetta.
Niin, että se ei ole semmoista niin kuin suomalaista spagettia puhe. Niin
ajan täyttämistä.
Niin, tai semmoista täysin kontrolloimatta, jossa puhumisen keinot eivät ole puhujensa hallussa. Pitää olla tietoinen siitä, mitä puhuu, ja hallita omaa fysiikkansa. Pitää hallita kielioppi, tarkoitan siis kielin tuottaminen ja kaikki tämmöiset näin. Tässä suhteessa myönnän, että edustaa sellaista klassisen edisivistyksen kunnioittamista ja perinpohjaisuutta ja työteleisyyttä, että monet varmaan vasten tahtoankin pitävät häntä jonkinlaisessa arvossa. Se on hiljaa tosi. Koska mähän olen siis vanha, ja nyt käytän alatyylistä ilmaisua, vittumainen ihminen. Sillä tavalla, että mä tarkistan joka ainoan yksityiskohdan. Ja siis niin kuin briljeerään sillä. Ja haluan näyttää, miten erinomainen olen.
Olen huomannut.
Niin.
Hannu Taanila, aloitetaan takapeilistä. Synnyt 10. toukokuuta 1939 Ylivieskassa. Oletko äitienpäivälapsi?
En tiedä.
Niillä main se on.
Mutta niillä main, se on...
Ainakin joskus osuu.
Osuu aika usein, joka neljäs vuosi suurin, ei ehkä joka kuudes vuosi, mutta joka tapauksessa se on 2 päivää ennen Snellmanin syntymäpäivää. Ja sitä paitsi mun puolisoni Kati Hämälän on myös syntynyt 10. päivänä toukokuuta,
niin.
Mutta eri vuonna tietysti.
Mistä etunimesi tulevat Hannu, Matti, Kusti?
Sikäli kun muistan äitini kertoneen, niin hän halusi, että Hannu oli joka tapauksessa hänelle jotenkin rakas nimi, mutta sitten mun isäni, joka oli Kusti Taanila, ja Taanilan suvussa on paljon Matteja, ja Kusti on semmoinen pyhä etunimi, niin se on sitä Taanilaa, että siellä on hyvin paljon Taaniloissa on Matteja. Mutta tämä Kusti on, siis nyt kannattaa muistaa, että tämä Kusti, meitähän on paljon, niin kuin Carl Gustav Emil Mannerheim, ja Enzio Forsman oli Gustav, ja Kustaa III, ja Kustaa V, ja Juho Kusti Paasikivi, meitähän on valtava määrä. Mutta tämä Kusti on semmoinen nivalainen muunnos. Tähän tulee siis latinankielestä Augustus, eli kunnianarvoisa ylistettävä. Ja se on Kusti, ja nyt Taanilan suvussa, joka on maailman, josta kaikki maailman muut suvut ovat polveutuneet tietysti, niin meitä on olemassa nyt niin, että Taanilan suvussa, jonka päämies minä olen, koska olen vanhin elossa oleva, siis tätä suurta polvea, vanhin elossa oleva mieshenkilö, niin minä olen Kusti toinen, minun isäni oli Kusti ensimmäinen, ja minun poikani Olli Kusti Tapio Taanila on Kusti III. Ja tämä, se, että Olli on Olli Kusti Tapio Taanila, niin se liittyy sillä tavalla, että hän oli ensin Olli Tapio Taanila. No sitten joskus 5, 6, 7 vuoden iässä hän rupesi narisemaan, että hänkin haluaisi olla myös Kusti. Niin puolisoni, eli Ollin äiti, keksi semmoisen, että Olli sai joulun lahjaksi yhden sen etunimen lisää. Ja niin me, kun me olemme sähköpostiviestissä.
Suoraan alenevassa kuninkaallisessa polvessa.
Niin, minä olen Kusti toinen ja meidän Olli on Kusti III. Mutta ne on tämmöisiä asioita.
Kerro lapsuuden kodistasi, minkälainen perhe teillä oli?
Minähän olen hyvin vanhojen vanhempien, erittäin vanhojen vanhempien lapsi. Ja se oli minun isäni 3. avioliitto, minun äitini 1. Se ei ollut selvästikään kovin onnellinen. Mä olen siis mun äitini 1. lapsi, ja sitten meitä tuli, sitten Saima ja Kusti saivat vielä 2 tytärtä, Mirjan ja Marja-Leena. Että mä olen siis Saiman ensimmäinen.
Mä
olen hänen esikoisensa. Että se oli semmoinen perhe, että Ylivieskassa, mä olen syntynyt 39 ja se oli köyhää, helkkarin köyhää aikaa, ja me olemme muutenkin tavattoman köyhiä. Mutta lapsuuteen liittyy se, että mun äitini oli Heidberiläinen, hän oli siis Loimaalta kotoisin ja Turun seudulta. Ja Kusti oli taas körttiläinen, Nivalan körttiläisiä. No kun me ajatellaan, että toinen on körttiläinen ja toinen on edberiläinen, niin nehän on kaksi aivan eri asiaa. Ja se ei ollut kovinkaan onnellinen, mutta se oli erittäin onneton avioliitto. Mutta kumpikin oli tavallaan erittäin oppinut ihminen, niillä oli aikamoinen lukeneisuus. Kumpikin oli erittäin musikaalisia ja kumpikin soitti, meillä oli kaikki harmoni. Ja kirkossa käyminen kuului ihan siis semmoiseen tapoihin ja sitä paitsi nyt mä tulen jo radioon. Radiohan oli, kannattaa ottaa huomioon Riitta Kulta, kun sä oot tämmöinen tytönhupakko, niin ota huomioon, mä oon niin vanha, että mä olen Ylivieskassa kuullut, Ylivieska oli iso risteysasema siis sodanajan hommassa, koska Iisalmista tuli idästä rata, ja kun Suomi sai tätä torjuntavoittoa, 44, eli jolloin puna-armeija sai torjuntavoiton, kun se pystyi torjumaan Suomen ja Natsi-Saksan hyökkäyksen itsensä vastaan Suomen valtioalueelta. Niin silloin sieltä tuli paljon karjalaista siirtolaisia. Mä muistan vielä, miten kesäöinä, niin kun lehmät tyyninä kesäöinä ammuivat rautatievaunossa Jyväskylän asemalta. Ja muistan sankarihautajaisia. Muistan, kun suojeluskuntalaiset ampuivat kunnialakauksia. Ja muistan, kun käytiin kurkistelemassa, oli sankarihauta, oli pitkästi joukko, siis sehän on joukkohauta. Sitä oli pitkästi tyhjää tilaa sieltä ja aina tuli valkoisia arkkuja ja sitten tuli vähän peitetty hiekalle ja uutta tavaraa tuli. Ja tämä voi olla nyt täysin keksittyä, mutta olen muistavinani mädäntyneiden ruumiitten semmoisen lemun. Sieltä tuli joku semmoinen.
Mutta jos olet sen kokenut, niin sitä ei unohda.
Sitä ei unohda. Ja muista, sisarpuoleni Katri Taanila kertoi, että hän oli Lotta. Ja hän oli se kaikkein kovimmissa hommissa. Hän ei ollut mikään sotasankari. Sotasankarin ja näiden hommahan on erittäin helppoa. Hän oli semmoinen Lotta, joka kuljetti haavoittuneita ja ruumiita sieltä Äänislinnasta ja sieltä Petroskoen suunnasta Ylivieskan ja Oulun suuntaan. Ja hän sanoi, että ruumiiden kuljettaminen oli ihan helppoa ja kyllä sen hajun kesti, mutta kaikkein kauheinta oli niiden haavoittuneiden tuskan mylinä. Ja jotenkin, siis mä tarkoitan vain sitä, että mä olen niin vanha, että olen muistavinen, että kesältä, se on täytynyt olla kesältä 44. Ja samalta vuodelta täytyy olla ehkä se, kun mä olen nähnyt neuvostoliittolaisen puna-armeijan sotilaita Rahkolassa heinäpellolla heinätöissä, siis sotavankeja pakkotyössä. Ja olen samana vuonna saanut, kun muistan elävästi sen, kun Kalajoen ylimenevää rautatiesiltaa jotenkin korjattiin ja hitsattiin. Siellä oli saksalaisia sotilaita ja sain heiltä elämäni ensimmäisen suklaapalan. Eli mä olen niin vanha, että mä olen samassa Ylivieskassa noin kilometrin erottamina nähnyt puna-armeijan sotilaita ja Saksan armeijan, natsi-armeijan sotilaita. No nyt tähän aikaan ja tähän kulttuuriin kuuluu tietysti kirkkoja ja kirkossa käynti ja kävin itsekin ja muistan siellä Iisakki Eemeli Peltosen, kirkkoherran rovastin, joka saarnasi, en tietenkään ymmärtänyt mitään. Mutta koska meillä kotona veisattiin ja laulettiin ja soitettiin ja kaikenlaista, niin kirkossa aina multa kysytään, että mistä on tämä urkomusiikki tullut. Niin se oli ensimmäinen musiikki, jonka olen kuullut. Se ei ollut mitään abstraktia musiikkia, vaan se ollut musiikkia käytännössä, siis Jumalan palvelusmusiikkina. Ja ensimmäisiä leikkejä, mitä meillä tehtiin, oli... Muistan oikein hyvin, minä en ole koskaan ollut pomo, mutta olen halunnut olla suuri tähti, niin kuin hyvin ymmärrät, minustakin kaiken aikaa näet ja tiedät. Ja kun Rahkolassa oli paljon lapsia, niin aina leikittiin semmoista, että oli kirkonmenot. Ja Saima laittoi mulle liperit, ja muistan vielä sen, että se oli sellainen vaalean, sellainen sininen villalanka, johon hän sitten oli laittanut liperit ikkunaliimapaperista, näin. Muistan sen oikein hyvin. Ja kun äiteni, meillä oli harmoni, hän oli urkurina ja minä olin pappi. Ja kun kirkonkellot, mistä Saima teki kirkonkellot?
No.
Hän otti kihvelin ja löi harjalla sitä. Ja tämmöisiä leikittiin. Ja minä saarnasin ja tämä saarnaamisen vaihe muuten jatkui vielä. Mä muistan kerran joskus, kun olin 10-11 vuoden ikäinen, niin mä asuin silloin Karinaisissa, niin mä olin metsässä kävelemässä ja mä saarnasin. Niin. Eikö perhana käynyt niin, että yksi Mäkipihkon Martti, naapurin poika, yhytti mut siellä metsässä, että mä häväsin. Se oli yhyttänyt mut rysän päältä, sanonut mut kiitä. Mä saarnaan. Mä halusin olla Hannu itse, joka saarnaa, suuri saarnaaja. Että tämmöisiä.
Ihania.
Mutta joka tapauksessa niin lapsuuteen kuuluu se, että, siis se tämä, että kirkossa kävin ihan yksikseni, koska se musiikki, se oli musiikkia käytännössä, ymmärrätkö, eikä se ollut mitään pakko pianon soittaa, vaan se oli elävää musiikkia. Se on ensimmäinen musiikki, mitä olen kuullut. Ja sitten tietysti radio niin siihen aikaan, sen on täytynyt olla 44 vuonna, tai sitten en tiedä, tuliko sodan päättymisen jälkeenkin aamulla aina marssimusiikkia radiosta, totta kai. Ja muistan se, että Rahkolan tuvassa, niin minä ja minua kaksi vuotta nuorempi sisarini Merja, me marssimme kaksi pientä tiitiäistä aina marssimusiikin tahdissa. Ja se oli silloin, kun oli tämä Suomen isänmaallinen sota. Se oli ensimmäinen kosketukseni myös radioon.
Olitko isän vai äidin poika?
Äidin poika, koska Saima jossakin vaiheessa sitten tympääntyi ja otti meitä oli kolme lasta, otti kainalus ja lähti etelään. Että mä oon ilman muuta äidin poika. Mutta joudun sitten olemaan aika paljon perheen isänä sitten ihan varhaisesta nuoruudesta saakka. Mutta mitä tulee äidin poikana olemiseen, niin äitini oli, kun me elimme erittäin köyhissä ja semmoisissa oloissa, niin minun äitini oli erittäin viisas ihminen. Hän on opettanut minua tekemään saippua. Hän opetti minua pesemään valkopyykkiä, sanoi, että jos et saa pestä valkopyykkiä, niin kukaan nainen sinua huoli. Opetti laittamaan ruokaa ja opetti kasvattamaan kasveja, kukkia, kaikkia semmoista. Opetti hoitamaan kanoja, sikaa, lammasta, kaikkea tällaista. Olen saanut uskomattoman hyvän opetuksen äidiltäni. Sitä myöten minusta on tullut, että minä olen aika hyvä tämmöinen. Esimerkiksi jos sinä ja minä eläisimme yhdessä, niin mä olisin sun kannalta sikäli hyödyllinen, että mä esimerkiksi mä pesen kaikki meidän perheen pyykit, hoidan kaikki tiskit ja semmoisen suurin piirtein sen siivouksen. Tämmöisiä mä osaan. Että kaikki nämä mä olen oppinut äidiltäni.
Ja sulle annettiin vastuuta.
Joo, ilman muuta, koska meillä ei oikeastaan ollut isää, niin mä olen sen takia oppinut kaikkia.
Mitkä oli teidän kodin kasvatusperiaatteet?
Ei, herran tähden. Mun äitini ja isänikin oli aika viisaita. Mun äitini, kun mä synnyin Kalajoen rantaan, niin esimerkiksi Saimalla oli semmoinen, joka itse on syntynyt Loimijoen rantaan. Siis että on ollut aina veden ja virtaavan veden kanssa tekemissä. Se oli sitä mieltä, että lasten pitää oppia uimaan tai muuta jokeen vaan. Ja siinä on jotakin tavattoman hienoa. Niin. Sen muistan esimerkiksi, että mä haluan kehua äitiäni ennen muuta tässä nyt, että hän oli semmoinen, joka hoiti sairaita ja hoiti ihmisiä kuolemaan. Ja se oli maaseutuyhteisössä semmoinen tärkeä. Siis se oli siis niin kuin maaseutuyhteisössä oli lapsenpäästä ja virkailu aikaisemmin. Ja sitten oli tämmöinen, niin kuin nykyään sanottaisiin, saattohoitajan virka.
Ne koettiin luonnollisiksi.
Joo, eikö, jotta kai.
Elämään kuuluviksi.
Mutta esimerkiksi kävi näin, että kun me asumme Mäenpään kylässä yhdessä pienessä mökissä, niin siellä oli vielä pienempi mökki, jossa asui yksi Manta-täti. Se oli Manda Vähätupa. Se oli vanha ihminen, niin sillä oli hirveästi kissoja. Se asui se pimeässä mörskössä ja siellä oli hirveästi haisi kissan kusi. Sen mä muistan. No sitten aina kun Saima leipoi, aina piti vielä Manta-tädille lämpimäisiä, se kuului siihen aikaan tapaa. Aina kun
naapureistakin.
No, aina, juu. Joo. No sitten kun se rupesi sairastumaan, niin se oli kylän vastuulla, mutta Saimalle annettiin se Manta-tädin kuolemaan hoitaminen. Ja sitten yhtenä iltana Saima sanoi meille, että jos hän lähtee sinne, että nyt hän menee hoitamaan, että Manta-täti on viimeisillä. Ja sitten se tuli aamulla kotiin ja sanoi, että nyt Manta-täti on lähtenyt taivaan tielle, muistan sen. Mutta äitini oli hyvin uskovainen.
Kauniisti sanottu.
Ja että nyt mennään katsomaan Manta-tätiä. No me menimme. Me kolme lasta, josta Marja-Leena oli nuorin, hän oli ehkä 4-vuotias tai jotakin. Me menimme, siinä oli kaunis kesäpäivä ja siinä mökin pihalla siinä oli kuusikko ja siinä oli sellainen kavaran nurmikko. Siinä oli musta ruumisarkku pukeilla ja Manta-täti oli siinä. Arkussa kansi oli auki ja nyt Saima sanoi mun äitini, että nyt lapset koittakaa Manta-tädin poskeet. Tämmöinen on kuollut ihminen, koittakaa Manta-tädin poskeet. Joo. No esimerkiksi kun vuonna 1991, 21 vuotta sitten kuoli mun oikein hyvä metsäkaverini Pöyliön Arvi. Silloin meidän tämä Olli Kusti Tapio Taanila oli silloin, se oli 7-vuotias kun Arvi kuoli. Mutta se oli tuntenut Arvin monta vuotta, koska mä olin myllätty metsässä tuolla Savukoskella. Olli oli äitensä rinnolta jo raastettu tuonne metsään. Niin Arvi kuoli haemasyöpäin ja kun me menimme sitten hautaamaan Arvia tuonne Kemijärvelle, niin siellä Hanhikummussa niin oli talvipäivä, niin vanhaa tapaa noudattaen, niin pirtissä oli koparakeittoa ja koskenkorvaa. Arvi makasi siinä arkussa lumisateessa kuolleena, ja mä sanoin Ollille, joka oli siis 6,5-vuotias. Mutta nyt mennään sanomaan Arville terveiset, ja mä sanoin Olli, että sitten mä kerroin, mitä Saima oli tehnyt meille, ja mä sanoin, nyt mä teen sulle samaa, että koita, että tässä on Arvi sun kaveri, tältä se tuntuu, kun sun. Ja niin sitten Arvin kuolleen naamaa sipeilöä, me muisteltiin menneitä. Tämmöistä kaikkea olen oppinut äidiltäni esimerkiksi, ja tämmöisiä lapsuudenmuistoja on. Mutta sitten esimerkiksi mulla on semmoisia lapsuudenmuistoja, kun aivan ihan, ja mä muistan, kun punaista herää keitettiin jossain Nivalassa jonain juhannuksena. Sen muistan oikein hyvin, miltä se maistui ja minkälainen oli juhannus.
Miksi se oli punaista?
Se katosi, kun maitoa keitetään riittävän pitkään, niin se herottuu ja se muuttuu punaiseksi. Se on vieläkin siellä Kalajokilaaksossa semmoinen juhlaruoka. Ei se minusta mikään maailman herkku ole, mutta se on esimerkiksi, kun oli Taanilan sukukokous, niin se oli jälkiruokana siellä. Se muuttuu, kun sitä oikein tuntikaupalla.
Niin se on niin kauan.
Ja sitten muistan esimerkiksi sen, kun mun sisarpuolinen Hilja Taanila oli Pylväsjoella opettajana, niin mä olin siellä varmaan 7-vuotiaana, mä opetin koululaisia alakoulussa. Se oli hyvin tomera, oikein ihana ihminen, se Hilja Taanilakin, niin se pyydysti, kun oli kevät tuleva, niin haukihan nousee Pylväsjokeen. Mä muistan sitten, kun tehtiin nuotio ja märkään sanomalehteen liittoon tai johonkin Kalajokilaaksoon ja sitten nuotio. Mä muistan sen kylmän, ihanan semmoisen kevätpäivän ja Pylväsjoki kuohuu ja sitten miltä se maistui se ihana se
tuore
hauki. Tai sitten mä muistan ne yöt, kun mun äitini kanssa ravustettiin Kalajoki ja Pyhäjoki, eli Suomen parhaat. Pyhäjoki on siis seuraava joki Ouluun päin, siis joka laskee Oulaisten kohdalta läpi Pohjanlahteen. Niin Kalajoissa oli rapuja aivan tolkuton, ja mun äitini, joka oli siis syntynyt Loimioiraan tai myös ravustanut, niin me ravustimme yöt, ja se oli jotain aivan ihmeellistä. Ja mä muistan sen, kun sanooko se semmoinen kuin pelukoppa mitään, siis, tai tämmöinen ruumenkori, semmoinen korkea, tämmöinen 1,5 metrin korkea iso kori, jossa kannettiin ruumenia ja muita, niin niin siihen pantiin vesiruohoa, eli vesitähtimöä, joka on mehevää tähtimöä, ja sinne rapuja. Mä muistan sen, miltä se vesiruoho tuoksui ja miltä ne ravut tuoksuivat, ja sen rapinan, joka kuuluu siitä, kun ravut hiukan mönkivät siellä keskenään, joskus sen saksen kärki osuu siihen päreeseen. Voi että, tämmöisiä kaikkia.
Ihania kuvia.
Ja sitten sen mä muistan, kun Oulua pommitettiin tai jotain, niin muistan, kun oltiin lumihangessa lakanan sisässä. Piti mukaan mennä, oli joku hälytys.
Pelottiko sua?
Ei mua pelottanut. Muistan vain sen, miltä tuoksui, kun on lakanaan käärittynä lumihangessa. Ja sieltä jossakin ulvoa sireeni, niin eihän sille mitään pommituksia ollut. Niin muistan sen, minkälainen tuoksu tulee siitä, kun hengittää pakkaslunta vasten ja on, lakanan hupussa. Muistaa sen, minkälainen tuoksu siitä tulee, kun sun hengitys aavistuksen verran pehmentää tai sulattaa sitä. Joo. Tämmöisiä ihan kaikkia ihminen muistaa.
Minkälainen kuri teillä oli, missä rajat kulkivat?
Ei meillä mitään kuria tarvittu. Ei, me oltu kilttiä, mutta mun äitini, joka oli meillä enemmän kotona ja jonka kanssa me sitten elimme lopulta, niin hän oli tervejärkinen ja kova, tai siis ei kova, mutta että
jämtit rajat kuitenkin
jämtiä, oli. Kyllä minä tietysti olin semmoinen, mä aina kiusasin mun pikkusiskoja, niin selvästi mä olin aika usein nurkassa tai vähän aikaa jäähyllä, mutta ei ikinä mitään pahoinpitelyä eikä mitään, ei mitään koskemista, ikinä, ei missään nimessä. Ja kannattaa muistaa se, että jos joku asia on mulle pyhä, niin kyllä se on rautatieliikenne. Silloin oli siis semmoinen seikka, että postijuna tuli etelästä. Siis mä muistan, että mä kävin aina sunnuntaisin hiihdin asemalle, ei se pitkä matka ollut. Aina kävin sunnuntaina hakemassa postijunalta postin, eli lehdet. Mä en tiedä, mitä lehtiä tuli, mä en osaa sanoa. Ja olen siis asemalla pyörinyt, siis aivan siis pienenä poika. Ja osaan vieläkin matkia höyryveturin. Melkein kaikkia ääniä.
Matki.
Silloin kun veturi seisoo, niin kun se tuottaa sitä ilmapäätä, se on muistatko sä semmoisen äänen kuin muistatko sä tämmöisen
äänen?
Ja sitten semmoisia niin muistoja vielä, niin yllättävää kyllä ihminen muistaa hajuja. tuoksuja. Ja sanokaa esimerkiksi DR-13.
No ihania muista.
Esimerkiksi DR-13, joka on siis, niin kuin, se lapsraukka, sinulle ei varmasti sano mitään, mikä on DR-13, mutta me kaikki, jotka muistamme, että DR-13 ja Alstomin veturi. Ja sen, vaikka siinä oli samat moottorit kuin DV-12, samat stiilin tai Wärtsilän moottorit, niin jotenkin sillä oli säädöt toisenlaista DR-13 ja sen pakokaasun tuoksu on siis niin taivaallinen, että meidän Ollenkas, joka on myös veturiasianmies kaiken muun ohella, niin me päätettiin, että jos me joskus rupeamme hajuvesitestailijöksi, me perustamme semmoisen parfymin, jossa on DR-13 pakokaasun tuoksu. No Yliveskan niitä lapsuuden vuosilta, niin mä muistan sen tuoksu, joka tulee, kun muistat, että veturissahan on kaksi höyrykonetta. Toinen oikealla puolella, toinen vasemmalla puolella. Siinä on ne sylinterit, ne pullojat, muistatko semmoiset?
Kyllä.
Niin muistatko sen tuoksun, mikä tulee akselirakenteista, kun niissähän on rasvaa ensinnäkin. Ja sitten sieltä valuu hyvin kiehuvaa vettä ja sen kiehuvan veden ja sen rasvan seoksen. Sä oot niin tytönhupakkoita, niin ei ollut enää, käytettiinkö halkoja. Mutta sehän on täysin selvää, että TK3 ja sitten halkopoltossa, niin se on aivan tolkuton. Tämmöisiä kaikkia, jos sä haluat mun lapsuudestani tietää. Kirkon meni jo leikittiin, mutta kaiken maailman 10 tikkua se, mutta aivan normaalia. Mä oon...
Kun tänä päivänä ei paljon leikkejä ole. Että ne on
ei, kun, siinä, ei kun nyt ollaan video, kato, juu, niin. Nyt on Angry Bird-niminen kapitalismin ekspositio on tämä Angry Birds. Se on kapitalismin semmoinen katekismus. Kuvittele, vihaiset linnut. Sen sijaan tois esimerkiksi niin kuin, sanokaamme, tunnottomat kapitalistit esimerkiksi. Tai mulkut johtajat on vihaiset linnut. Eli tämä amerikkalainen ideologia siirretään luontoon ja luonnon kautta näytetään.
Se on suomalainen keksi.
Niin on. Se on hirvittävä häpeä. Häpeä, mutta ota huomioon sen työllistävä vaikutus. Ja, sen, ja se on Suomen brändi. Tämä kapitalismin kenttäpallusohjesääntö, joka on siis lapsille. Joka on niin yksinkertainen, että idiotit aikuisetkin osaavat sitä pelata.
Mikä oli pikkuhannun unelma-ammat?
Veturin, ensin oli pappi, sitten oli veturin kuljettaja.
Vielä palaan tuohon, että jääkö sulle muita muistikuvia sodasta? Miten se sodan jälkeinen kausi? Sä menet niin sodan jälkeen kouluun.
Koska mähän osasin lukea ja kirjoittaa, tai ainakin lukea hyvin varhain. Siinä ei mitään merkillistä, että kun mä oon täyttänyt 7 vuotta vuonna 1946. Niin jotkut opettajat oli sanonut, että mä voisin mennä kouluun jo 6-vuotiaana, koska mulla oli, mä osasin lukea ja kaikkea sellaista. Mutta Saima oli niin, tämän äitini, jota tässä selvästi kehun aika paljon, enkä ihan syyttä, mitenkään syyttä. Se oli sitä mieltä, että lapsi on lapsi, että kyllä se ehtii koulua käydä. Eikö se päästänyt mua kouluun? Mikä on nerollista politiikkaa?
Se on lyhyt aika se lapsuus.
Se on nerollista korvissani, että lapsi on lapsi, että kyllä se ehtii koulussa käydä. Ja tämä on jotakin semmoista viisautta, joka on täysin ristiriidasta ja nykyisen, että pitää mennä hyvin varhain. Jos on hyvä ja oppinut koti, jossa on kirjo, niin ei se tarvitse mitään esikoululuokkaa. Hyvä koti on sivistyksen kehto. Mutta mä olen mennyt siis 46 ensimmäiselle luokalle, mutta sitten opettajat niin kuin ne hikeentyi minuun taikka. Mä olin siellä turha, mutta siirrettiin heti toiselle luokalle. Ja sitten toinen luokka. Kolmas luokka, neljäs luokka, miten se? Mutta sitten mun on täytynyt mennä, jos mä oon päässyt ylioppilaaksi 57, niin 49 mun on täytynyt mennä oppikouluun.
Sitä, jos haluat sitä ennen muistoja, ennen vuotta 49, mä haluan tulla radioon. Mun ensimmäinen tekemisen radion kanssa, että ennen kuin mä menin oppikouluun, niin joka oli Elisenvaaran yhteiskoulu, joka olisi Kurkijolta lähtenyt evakkoon, mennyt Suolahteen ja sitten asettunut Kyröön, joka on asema Loimaan ja Turun välissä. Niin mä muistan, että mä silloin me asuttiin Maskussa, me asuttiin hyvin monessa paikassa, silloin me asuttiin Kairisissa. Sen on täytynyt olla ensimmäinen ihan selvästi tunnistettavissa oleva radiokokemus. Sen on täytynyt olla vuonna 1948, silloin talvella. Ja sen on täytynyt olla St. Moritzin olympiakisat. Ja muistan, että me oltiin Kairisissa, oli vielä saunassa, ja tai semmoista oltiin tai oli oltu, ja oli talvipäivä, ja tuli St. Moritzista, ja muistan Pekka Tiilikaisen äänen. Olen melko varma, että 48, että siltä ajalta, kun olen ollut 9-vuotias, tai 8 vuotta ja vähän yli, niin se on ensimmäinen täsmällinen muistinen
radiomuisto.
Mutta sodan jälkeen ei siis sota millään tavalla figureerannut. Ei sitä ollut
miettii
olemassa.
Miettii se lapsen elämään.
Ei sitä oikeastaan ollut olemassa. Sota tuli hyvin välillisesti. Sitten se kävi niin, että kun tulin oppikouluun, niin minun tätini Lyylin mies oli Veikko Hankomäki, joka oli ollut sodassa, talvisodassa ja jatkosodassa. Ja hän oli köyhä rautatieläisen poika ja lakimies. Siinä mä pääsin jotenkin niiden kyröön, joka oli tämmöinen kirkonkylä, tai se oli asemakylä, niin siellä oli apteekkari ja siellä oli kauppiaita ja pienteollisuuden harjoittajia ja muita tuommoista kirjakauppias Toivo Ahtimo, joka oli ollut talvisodassa ja jatkosodassa. Siellä oli tämmöisiä ihmisiä, joiden piiriin jotenkin mä pääsin sen takia, että mun tätini mies oli kuului siihen koulun perustajiin. Ja pienellä lapsena joudun kuuntelemaan niiden juttuja ja vasta myöhemmin olen tajunnut, että ne ovat kaikki olleet nuoria ihmisiä silloin, joka ainoa oli ollut sodassa. Joka ainoa oli ollut sodassa. Ja joka ainoa niistä opettajista, melkein naispuolistakin, ne oli ollut luottana tai muuta sellaista. Mutta sodasta ne eivät puhuneet lainkaan. Sen sijaan arvaa, mistä ne puhuivat.
No.
Ne puhuivat Ryssästä ja Kekkosesta. Ja Ryssästäkin ne puhuivat erittäin varoen, koska mulla on nyt, mä oon jälkeenpäin miettinyt, yrittänyt, niin kuin hienosti sanotaan, rekonstruoida sitä tilannetta, niin selvästikin niillä oli semmoinen käsitys, että Ryssästä ei saa puhua, että se on vaarallista tai muuta sen sellaista, mutta
siihen aikaan muutenkin vähemmän puhuttiin vielä niistä.
Joo, mutta ne eivät keskenänsäkään, eikä sotamuistoa, mä en muista koskaan puhutun, vaikka mä aina kuuntelin, koska mä opin paljon asioita ja idiomeja ja käsitteitä, kun lapsena kuuntelin aikuisten puheita. Mutta yhdestä asiasta ne puhui kyllä, ja se oli Kekkonen. Ja mä muistan, Kekkonen oli vaarallinen, erittäin vaarallinen. Ja se oli vaarallinen sillä tavalla, että ensinnäkin tämä porukkahan oli erittäin sitä kristillissiveellistä, semmoista tekokristillissiveellistä, että siis että niiden kristillisyys oli poliittista, siis kokoomuslaista. Eitä ne mitään siis ollut, mitään uskovaisia. Ne oli sivistyneistä ja semmoista pikkuporvaristoa. Ja pienellä paikkakunnalla niin niiden piti olla helvetin hyveellisiä, viinaa ei saanut juoda, puhumattakaan, että olisi käynyt vieressä miehissä tai vieressä naisissa. Tai muuten ollut syyllistynyt vasemmistolaisiin mielipiteisiin. Ja nyt Kekkonen oli hirvittävä sen takia, että se ihan selvästi joi viinaa. Tämä tieto oli jo tihkunut Kyrön saakka, Kyrön herrasväelle. Ja selvästi Kekkonen vietti epäsiveellistä elämää. Minulla ei ollut vielä silloin mitään tajua, mitään epäsiveellinen elämä, mutta sitten myöhemmin, kun olen sitä itsekin harjoittanut, tiedän, mistä oli kysymys. Ja tämän lisäksi, mutta ennen muuta oli se, että Kekkonen myi Suomea Ryssälle. Ja kun huomaan, että sulla on täällä kysymyksessä, että milloin on ollut poliittinen herääminen. Mä haluan sanoa, että hyvin jyrkästi, että mä en ole koskaan herännyt mihinkään. Ensin on kokemus, että sitä rupeaa toimimaan. Mulla ei ole koskaan ollut mitään suuria, mitään ilmestyksiä, mitään kokemuksia, mitään kääntämyksiä. Mä olen niin kuin Rafael Paasio. Mä olen pitkän linjan mies. Mä olen tänne vakaa, rauhallinen, harkitsevainen, analyyttinen, perusteellinen ja hidas, helvetin hidas. Siitä huolimatta, että niin kuin huomaamme tästäkin, mä olen kauhean hösöttäjä ja inhoan itseäni jyrkästi sen takia juuri, että olen kauhean hösöttämä. Politiikka, jos puhutaan politiikasta, niin politiikkahan on sitä, että ihminen tai ihmisten porukka, ihmisten yhteisö ensinnäkin lausuu, miten asiat ovat, eli kuvaa maailman. Sen jälkeen se lausuu, miten asioiden niin muodoin pitäisi olla. Koska se, miten asioiden pitäisi olla, voidaan johtaa ainoastaan siitä, miten ne ovat. Ja sitten ruveta tekemään niin, että maailma saataisiin edes hiukan vähän siihen jamaan, miten sen pitäisi olla.
Politiikka on yhteisten asioiden hoito.
No joo, tämä on se slogan, mutta pointsi on se, että politiikka tietoisena toimintana on sitä, että ensin pitää lausua, miten asiat ovat. Jos ajattelet, Riitta, tämän päivän Suomea, niin meillä ei ole yhtään poliitikkoa, joka kykenisi lausumaan, miten asiat ovat. Semmoisia lauseita ei ole. On vaan semmoisia, mitä pitää tehdä, meidän pitää sopeutua, blä, meidän pitää leikata. Että jos me ajattelemme meidän suuria poliitikkojamme, niin kuin esimerkiksi Snellmania, koko hänen tuotantonsa yhdeltä osalta
kuvaus siitä, miten kurjassa tilassa Suomi on ja miten puutteellisessa tai miten asiat ovat. Ja sitten hänellä on valtava lauseiden määrä siitä, miten pitäisi olla. Toinen suuri hahmo, joka käytti tavattoman paljon aikaa sen selittämiseen kansalle, miten asiat ovat, oli Paasikivi, joka piti suuria nuhtelupuheitansa ja puheitansa ja esitelmiensä ja sanoi, että nyt on asiat näin ja näin ja näin. Ja se, että ne ovat näin ja näin, johtuu tästä ja tästä ja tästä. Ja koska asiat ovat näin, niin nyt meidän pitää tinkimättömästi ruveta tekemään näin ja näin ja näin. Ja täsmälleen samaa teki Kekkonen. Ja nyt kun minä lapsena jouduin istumaan paljon tämmöisissä, missä aikuiset juttelivat ja lapset istuivat nurkassa ja kuuntelin näiden puhetta, niin mun täytyy sanoa, että siinä vaiheessa ja myöhempinä vuosina minä en kovin korkeassa arvossa niitä ihmisiä pitänyt. Ne olivat minusta silloin vähän yksinkertaisia ja tyhmiä aikuisia. Ja ajattelin, mulle tuli näin, että kun kaiken aikaa toistuva teema on, että se Kekkonen on niin kauhea ja vaarallinen, niin mä ajattelin ihan tuommoisen aristotelisen negatiivisen syllogismin kautta, että jos joku ihminen, Kekkonen, on kauhea ja vaarallinen semmoisten ihmisten mielestä, jotka minusta ovat jossakin määrin yksinkertaisia, niin se Kekkosen, se ei voi olla kovin yksinkertainen. Nämä Kekkosen inhoajat tekivät minusta hyvin hitaasti Kekkosen sympatiseerejä. Ja aloin kuunnella täsmällisemmin, sillä tavalla minusta tuli kekkoslainen. Eli nämä Kekkosen vihaajat ovat tehneet minusta kekkoslaisen. Ja kekkoslainen minä kyllä olen, minä en ole koskaan kuullut mihinkään Kekkosen lähipiiriä. Olen minä Tamminiemessä viskiä juonut useammankin kerran, silloin kun Urho Kekkonen oli tasavallan presidentti, sen jälkeen, enkä sitä ennen en ole käynyt Tamminiemessä tietenkään, mutta Kekkosista viisi Kekkosena, mutta hänen politiikkansa ja hänen kompetenssiansa minä
niin,
pidän arvossa.
Niin, se piti sitten ihan läheltä katsottuna myös.
No, olen minä hänen kanssaan kinastellut ja samassa pöydässä vähän, mutta se on eri asia, mutta minä puhun siitä Kekkosen politiikasta, siitä uskomattomasta vaivasta, minkä hän teki. Hän teki sen likaisen työn. Hän teki ensinkin Mannerheimin ja Paasikiven ja sitten Paasikiven puolesta likaisen työn. Paasikiveä ei kukaan inhoa, mutta Kekkosta inhotaan muun muassa sotasyyllisyysohmasta, joka se pannaan Kekkosen tyliin. Sehän oli Paasikiven ja Kekkosen yhteinen reaalipoliittinen liikku ja niin poispäin. Mä haluan sanoa vain, että mä en ole ikinä kokenut mitään kääntymystä. Mä olen erittäin hitaasti opiskellut ja niin kuin sanoin, tämä Jori Henrik von Wrightin logiikka, filosofia ja kieli oli sellainen yksi etappi, joka siis ihan pelkästään se loogisen empirismin logiikka, totuus, arvot, taulukot ja tämmöiset, ne vaan avasivat mua, antoivat mulle ajatusvälineitä nähdä semmoista ja semmoisen läpi, mitä aikaisemmin en ollut nähnyt ja minkä läpi aikaisemmin en ollut nähnyt.